Markuksen evankeliumin ottaa esiin. Tämä on hauskaa, kun Markuksen evankeliuma on niin sieltä kompakti, että tässä on puhuttu Jeesuksen elämästä vaikka kuinka pitkään, ja jos Markuksen mukaan mennään, niin ollaan vasta luvussa yksi. Ja kun taas sitten Matteuksessa oikeastaan tällä kohtaa ollaan luvussa 8, siinä on vuorisaarna välissä, ja sitten tavallaan Matteus hyppää mukaan samaan kelkkaan. Luukkaassa ollaan edelleen luvussa 4. Mutta mä haluan lukea tästä Markuksen evankeliumista. Viimeksi puhuttiin siitä, miten Jeesus oli Kapernaumin synagogassa ja siellä oli se riivattu mies, josta hän ajoi riivaajan ulos ja se herätti suurta huomiota siellä. Mutta tässä tänään aloitetaan Markuksen evankeliumin ensimmäisen luvun jakeesta 29. Synagogasta poistuttuaan he menivät heti Simonin ja Andreaksen taloon Jaakobin ja Johanneksen kanssa. Eli tässä on puhuttu näistä opetuslasten kutsumisesta ja niistä, miten jotkut niistä oli jo Johanneksen opetuslapsia, kuten Andreas oli se, joka ymmärsi Johannes Kastajan opetuksesta, että Jeesus on se Messias ja hän haki myös veljensä Simonen eli Pietarin ja samaten Jaakob ja Johannes tuli sitä kautta mukaan ja tässä he olivat Jeesuksen kanssa liikenteessä ja oltiin edelleen peittämässä sapattia. Ja se, mikä tapahtuu siellä synagogassa, tämä riivatun miehen vapautuminen riivaajasta, niin sekin oli sapattina. Ja varmaan moni muistaa, että myöhemmin sitten Jeesuksen toiminnan aikana häntä kovasti nuhdellaan siitä, että eihän sapattina sovi mennä parantamaan ketään. Sehän on työntekoa. Ja, mutta tässä kohtaa, mitä ilmeisimmin, niin sieltä Juudean fariseukset eivät ole vielä saaneet vihiä siitä, että Jeesus täällä toimii Galileassa, että oletettavasti hälytyskellot ei ole soineet siellä ja Jeesus saa rauhassa toimia. Ja kukaan täällä Galileassa ei noussut häntä vastaan, vaikka sapattina näitä asioita tapahtui. Ja toki me voitaisiin näin pakanakristittyinä ajatella, että no onko se työtä, jos hän sanoo sanan ja joku paranee, tai hän sanoo sanan, kun joku vapautuu. Mutta se juutalainen näkökulma oli toisenlainen ja siellä paljon halottiin hiuksia niin sanotusti siinä, että mitä sapattina saattaa tehdä ja ei. Ja tietysti sitten esimerkiksi, kun Jeesus paranti tämän miehen, joka lähti kävelemään sen vuotensa kanssa, niin sen miehen osalta oli tietysti taakan kantamista ja sitä hän ei toki saanut sapattina tehdä. Mutta se on sitten toisen kerran aihe. Mutta tässä he tulivat Simonin kotiin. Simonin anoppi makasi kuumeessa ja heti he kertovat hänestä Jeesukselle. Jeesus meni hänen luokseen, tarttui häntä kädestä ja nosti hänet ylös. Kuume lähti hänestä ja hän palveli heitä. Luukas taas siellä 4. luvussa, kun hän kertoo tästä, niin hän lääkärinä jotenkin kuvaa sitä vielä tarkemmin ja kertoo, että Jeesus kumartui hänen ylleen ja nuhteli kuumetta. Ja se kuume lähti. Ja mikä on mielenkiintoista, että paitsi että se kuume lähti, mutta hän niin konkreettisesti virkistyi siinä yksin tein, että se on tätä, heti hän nousi palvelemaan. Että se kuume oli pitänyt hänet vuoteen omana, mutta kun Jeesus vaan nuhteli sitä kuumetta, kuume lähti, hän nousi ja oli valmis palvelemaan. Ja siinä nähdään juuri se semmoinen Jeesuksen elämän ihmeellinen voima. Ja jota me paljon kuultiin lainattavan aikoina ja syytä lainata sitä edelleen on Roomalais 8.11, jossa me luetaan, että jos nyt hänen henkensä, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, tekee eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Et siinä, kun Jeesus paransi Simonin anopin, niin varmasti siinä oli juuri sitä ylösnousumuselämää, vaikka Jeesus ei ollut vielä noussutkaan kuolleista, mutta se sama Jumalan elämä, joka on niin elävöittävä, että heti kun se kuume lähti, niin hän yksin tein oli valmis palvelemaan ja olemaan niin kuin Jumalan käytössä siinä kohtaa. Ja tämä on kaunis kuva ja myös kaunis kuva siitä Pietarin perheen semmoisesta keskinäisestä rakkaudesta, että anoppi oli kipeänä, niin he heti välillä sitä synagogasta lähdetty ja halusivat mennä sinne, että Jeesus voi parantaa tämän anopin täällä talossa. Ja tietysti sana levisi, jäi 32 antaa, että illan tultua, kun aurinko oli laskenut, Jeesuksen luo tuotiin kaikki sairaat ja riivatut. Samana sapatin päivänä oli ensin tämä riivattu vapautunut riivaajastaan ja Simonin Pietarin äiti vapautunut kuumeestaan, mutta puskaradio oli nopeaa. Ja kohta sinne tuotiin kaikki sairaat ja riivatut Jeesuksen tykö. Se hätä ja tarve oli valtava. Mutta, ja Jeesus paransi heitä, mutta niin kuin tässä kerrotaan aika humoristisesti, jää 33, koko kaupunki oli koolla oven edustalla. Tarpeet oli valtavat. Ja hän paransi monia sairaita, joilla oli monenlaisia tauteja. Hän ajoi ulos monta riivaajaa, eikä antanut niiden puhua, koska ne tunsivat hänen. Tästä me puhuttiin viimeksikin, että Jeesus ei halunnut antaa tilaa tälle, että ne riivaajat alkaa todistaa hänestä. Siinä on myös se näkökulma vielä sen lisäksi, mistä viimeksi oli puhetta. Tavallaan niin kuin sitten se olisi vielä antanut lisää niin kuin semmoista vauhtia tai pontta niille, jotka väitti, että Jeesus riivaajien päämiehen voimalla ajaa ulos riivaajia. Että jos nämä riivaajat alkaa todistaa Jeesuksesta, että hän on Jumalan poika, niin sehän kuulostaa siltä, että on niin kuin kimpassa jollain lailla. Mutta että, koska Jeesus ei halunnut antaa kunniaa, vaan hän niin todella nuhteli ja että hän pysäytti ne. Että vaikka ne henkiolentoina ymmärsivät ehkä paremmin kuin monet ihmiset silloin, että tässä on Messias, mutta se ei ollut se todistus, jonka hän halusi leviävän, vaan hän nuhteli ja ajoi niitä pois ja käski niiden vaieta. Se ei ollut Jeesuksen etu, että hänen maineensa leviäisi riivaajien kautta. No, Jeesus oli 100% Jumala, 100% ihminen, ja varmasti hänkin väsyi tällain palvellessaan, kun ihmisiä tulee ja menee ja koko kaupunki on ovella. Ja hän tarvitsi sitä vetäytymistä ja varhain aamulla jakeessa 35, kun viera oli pimeä, Jeesus nousi ja lähti aution paikkaan rukoilemaan. Tämä on valtava rohkaisu meille, jos me ajatellaan, että Jeesus Jumalana, niin eikö hän olisi voinut sillä tavalla vaan niin kuin toimia Jumalana? Niin kuin ilman muuta. Mutta hänkin tarvitsi sitä, että hänen piti päästä isän yhteyteen. Ja joka paikassa ja aina hän sanoi sitä, että hän ei tee mitään kuulematta isää. Hänen oli tärkeää päästä pois siitä sen hulinan ja vilinän keskeltä sinne aution paikkaan rukoilemaan. Että hän pystyisi taas palvelemaan ja että hän kuulisi isää, mitä seuraavaksi tulee tehdä. Ja Simon ja ne, niin kuin jae 36 sanoa, jotka olivat hänen kanssaan, kiirehtivät Jeesuksen perään, ja löydettyään hänet he sanovat, kaikki etsivät sinua. Eli ehkä sinä ajatus oli, että mitä sä täällä teet? Tule alas, ihmiset etsii sinua. Lisää parantumisia, lisää riivaajien ulosajamisia. Mutta Jeesus tarvitsi sen ajan. Hän oli siellä vuorella yksinään rukoilemassa. Ja mitä hän sitten sanoi sieltä vuodelta lähtiessään. Jeesus sanoi heille, menkäämme muualle lähikyliin, jotta voisin julistaa sielläkin, sillä sitä varten minä olen tullut. Nämä ihmiset siellä Kapernaumissa varmasti olisi niin mielellään pitäneet Jeesuksen niin kuin omanaan. Tämähän on niin kuin tosi hieno juttu. Meillä on täällä Jumalan mies, joka parantaa sairaita, ajaa riivattuja. Ja koko kaupunki pörräs hänen ympärillään. Mutta Jeesus ei sortunut tämmöiseen niin sanottuun sentimentaalisuuteen tai semmoinen nurkkakuntalaisuuteen, vaan siellä vuorella ollessaan, kun hän oli rukoillut Jumalaa, niin vaikkei sitä nyt tässä suoraan sanota, mutta kyllä mä ainakin sen johtopäätöksen vedän, että kun hän kaikessa sanoo, että hän ei tee mitään kuulematta isää, että varmasti se oli se, mitä hän kuuli siellä rukoillessaan, että nyt on aika lähteä muualle. Nyt on aika lähteä Kapernaumista ja mennä muuhallekin Galileaan, jotta muutkin saavat kuulla ja kokea sen, mitä hänellä on kerrottavana. Ja niin kuin Luukkaassa myös neljässä luvussa kerrotaan, että ihmiset estelivät häntä lähtemästä luotaan. Niin kuin, se niin kuin täydentää tätä Markuksen maalaamaa kuvaa, että älä lähde täältä. Mutta Jeesus oli rukoilemassa ja hän sanoi, että menkäämme muualle. Ja sitten kerrotaan, että hän lähti ja saarnasi kaikkialla Galilean synagogissa. Kukaan meistä ei voi omistaa Jeesusta, vaan hänen kuuluu päästä kaikkialle tavoittavan ihmisiä. Ja sekin on mun mielestä hieno asia, mikä tässä tulee esiin. Kuitenkin me tiedetään, että se mitä hän teki oli hyvin rajallista. Hän toimi ainoastaan siinä pienellä pläntillä Israelin alueella silloin täällä maan päällä vaeltaessaan. Mutta toisaalta kerrotaan, oliko se Matteuksessa sitten, missä kerrotaan, että myös Syyriasta ihmisiä tuli hänen tykönsä. Ja olihan meillä jo aikaisemmin esillä tämä syyrofoinikialainen nainen sieltä rannikolta ja näin. Mutta niin kuin nähtiin, että ne ei ollut pelkästään juutalaisia, jotka hänen luokseen tuli, vaan aikaisemminkin oli tämä sadanpäämies ja monia muita. Että sillä tavalla se sellainen kansainvälisyys tuli kyllä välittömästi mukaan kuvaan, vaikka hän toimi vain Israelissa. Mutta hän ei halunnut jäädä vain Kapernaumin, tai hän ei halunnut olla vain Jerusalemissa, missä toki hänen olonsa tehtiin vaikeaksi, vaan hän halusi tavoittaa koko Galilean ja sitten Juudean vielä myöhemmin. Ja kukaan ei voinut omistaa häntä. Kukaan ei voinut asettaa hänelle rajoja, vaan hän palveli, kuuli isää ja kulki niissä jalanjäljissä, joita isä hänelle osoitti. Tämä on hieno esimerkki ajatella. Ajatella niin kuin itse kutakin omaa elämäämme, että meilläkin olisi se ymmärrys siitä, että meidän tulee kuulla isää. Meidän tulee vetäytyä pois kuulemaan isää, että vaikka tarpeita on valtavasti ja me, vaikka me ei olla Jeesus, mutta me ollaan Kristuksen ruumis täällä. Ja moni nuori innokas kristitty on niin kuin siinä niin kuin sen valtavan niin kuin ylitse vuotavan tarpeen edessä niin kuin uupunut loppuun, kun on tuntunut, että niin kuin pitää... Ei voi muuta kuin vaan mennä koko ajan eteenpäin ja niin kuin viemään sanaa. Ja mä muistan esimerkiksi yhden nuoren kaverin Ruotsissa, joka me tavattiin, josta tuli meidän ystävä siellä, mutta joka oli ollut aikaisemmin toisessa seurakunnassa ja sanoi, että he oli niin kuin koko ajan vaan aina vaan evankeliumissa, vaan halusi niin kuin palvella. Lopulta ei tuli siihen pisteeseen, että se tuli sen totaalinen stoppi niin kuin sille hommalle. Et niin kun tarpeet on loputtomat, mutta ilman sitä, että me hiljennytään ja vetäydytään ja kuullaan isää, että mikä on se kutsu, joka sinulla on minulle, mikä on se paikka, jossa sä haluat minun palvelevan. Ja Jumala voi johtaa meitä ja Kristuksen maailmanlaajuinen ruumis toimii eri tavoin ja kukin voi tehdä vain sen, mihin Jumala kutsuu ja mihin kykenee ja mihin voimavaroja ja Jumalan armosta, lahjoja ja muuta on. Kukaan ei yksin voi pelastaa tätä maailmaa. Ja eikä voida rajoittaa myöskään Jeesusta. Eikä hän suostu olemaan niin kuin vain Kapernaumin synagogan tai Simonin Anopin talon Messias. Vaan hän menee koko maailmaan ja hän haluaa tavoittaa ihmisiä eri paikoissa. Ja Jumala kutsuu meitä eri paikkoihin ja vie meitä eteenpäin kutsussaan. Mutta hän haluaa puhua meille. Ja siksi on niin tärkeää tämmöisenä rukouspäivänä ajatella sitä, että rukous ei ole vain sitä, että me kerromme Jumalalle niitä monia tarpeita, mitä meillä on tai meidän lähipiirissä on, vaan että me opittaisiin rukouksesta sitä, mitä on kuulla Jumalaa. Mitä on hiljentyä hänen edessään ja oppia kuulemaan hänen hiljainen tuulen hyminä, se pieni ääni, ja sydämessään ymmärtää, mikä on se, mihin Jumala minua vie ja kutsuu. Jeesus antoi meille valtavan hienon esimerkin siinä. Ja me voidaan vielä rukoilla hetki, ja itse asiassa me halutaan rukoilla pastori Arton puolesta. Hän on menossa, voiko se itse kertoa, hänellä on toimenpide edessä. Vai